Емисија Мала црква. Породица је мала црква. Хришћанска породица оснажује људске врлине, чисту љубав, супружничку верност, мир, трудољубље, чедност. Емисија Мала црква. Urednik i voditelj Ljiljana Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Moje gošće danas je Olga Mrđa, koja je napisala knjigu Bisena zrnca, priče iz manastirskog života. Knjigu je izdao Pravoslavni put, misionarska izdavačka delatnost pri hramu Svetog Ahilija u Arilju. U predgovoru knjige Olga je napisala: Sticajem raznih okolnosti, bolje rečeno Božijom milošću, neki od manastira u Srbiji postali su moj drugi dom. Boraveći u njima, imala sam priliku da vidim, doživim i pribeležim pojedine trenutke, koji su mi učinili bliskim, razumljivim i nadasve životnim Sveto Jevanđelje, žitija svetih i pouke otaca. Sve vreme koje sam provodila u manastiru je imalo poseban značaj u mome životu. Ispunjavalo ga je treptajima duše, koja se uznosila ka nebu. Želja mi je bila da sakupim svu krasotu ljubavi, koja je utkana u svaki damar manastirskog života, i da ih kao dragocena bisena zrnca nanižem u jednu nisku.
Oh.
blagodat i mir.
Olga, tvoja knjiga Bistina zrnca nastala je posle dugogodišnje posete našim manastirima. Čitajući ta zrnca koja nas zaista ohrabruju ljubavlju i nekako i nama koji posećujemo manastire podsećaju da gledamo i pamtimo sve ono što se tamo dešava. A čitajući ovo što si ti pamtila i zabeležila, stekla sam utisak da manastire doživljavaš kao drugu kuću, da manastir zapravo doživljavaš kao jednu porodicu u kojoj vlada ljubav i saglasija. Naravno, iznad svega je Bog. Da li je to tako?
Upravo tako. Svaki manastir u koji sam odlazila odiše svojom posebnošću u svakom slučaju. Ove manastire u koje sam ja zalazila i u kojima sam boravila više puta i duže vremena, zbližila sam se, srodila sam se sa njima i zaista ih ja lično osjećam kao svoje jedno drugo obitalište. Ne samo kuću, nego svoju pripadnost osjećam kada boravim u njima. A živeći sa monahinjama, posmatrajući sve što se dešava i ono krajičke moka što možda baš i nije uvek izloženo javnosti, shvatila sam da su oni zaista jedna velika porodica sa jednim svojim ustrojstvom, različito svaka za sebe. Kao što se u svetu sve porodice razlikuju međusobno gdje god je to ustrojstvo ustaljeno na neki način, pa se opet te razlike osjećaju i sve su određene porodice lepe, prijatne, sve se lepo dešava, ali postoje specifičnosti po kojima su prepoznatljive, tako i ovim manastirima u kojima sam boravila, a verujem i svim ostalima, postoji ta specifičnost, ta jedna lepota koja jedino može biti objašnjena neizmerno Božjom ljubavlju kojom su obasjene. Da ne govorim stereotipno da je tu puno molitava, da je tu puno svega. Ta ljubav isijava iz svakog trenutka njihovog zajedničkog života i one su međusobno povezane jednom čvrstom vezom koja je, što bi Rejana rekla, usmerena na kosmičke sile. Nisu to ove zemaljske sile, pa mi pod jednim rečom ljubav podrazumamo mnoge aspekte ljubavi. Ovo je jedna uzvišena, zaista nezemaljska ljubav koja je obuhvatna i sveobuhvatna i koja samim tim što obuhvata sve, ona isijava iz njih. Tamo možda čak prosto izgleda čudno ako kažem da isijava iz stvari, jer te stvari deluju okupane manastirskim dahom kao da su posebne, podsećaju na bajkovitost možda, kao da je sve to nestvarno, a opet je tu pored nas. Podstaknuta takvim nekim doživljajima, ja sam pokušavala i da zabeležim pojedine trenutke. Nisu, svaki trenutak je poseban sam za sebe. Ali su pojedini trenuci možda meni izgledali upečatljivi, baš iz tog razloga izlivanja ljubavi, sad i pada na pamet, količina vode na Nijagari koja je neizmerna, koja ključa, koja treperi, koja isparava, koja je osenčena dugom, čini mi se da takva silovita ljubav isijeva iz manastira, odnosno iz onih koji žive i podvizavaju se u manastiru.
Kada se vratiš iz manastira i dođeš u ovu našu gradsku vrevu, huku i buku, da li tu ljubav koju poneseš, taj mir i blagodat pre svega, uneseš u svoju kuću?
Ja samo znam da kada se vratim, treba mi neko vreme da se i psihički vratim, fizički sam tu, ali još uvek boravim u manastiru. Ja se osjećam isto tako okupana, što kažem, tom molitvenom prašinom koja je svugde prisutna u manastiru. A sad koliko ja uspem da bar malo prenesem te ljubavi, to bi trebalo da se pitaju moji ukućeni, iako realno mislim da je nemoguće imati mogućnost biti u manastiru, ne doneti sa sobom blagodat. Samo ću spomenuti jednu monahinju iz nekog manastira, kad se mi se tako obratila i rekla, kako eto samo sam malo došla da vidim, a ona meni na to odgovori i kaže, znate, iz mlina se ne može izaći da se makar malo brašna na sebi ne ponese. Tako da mislim da je to sa tom ljubavlju i tim posebnim načinom života gdje čovjek postoji dajući sebe nesebično, ne samo nesebično, nego neuslovno. Jer ako ja imam, kažem da ja volim svoje dete, ja mislim da je to uslovljena ljubav. Ako ga držim samo na toj, na tom nivou. Ako ne pređem iz toga da ja volim svu decu zato što ih jednostavno volim, što su tu, što su Božja stvorenja, onda to jedino može biti bezuslovno. A to da mene neko voli ili volim ga zbog ovog ili onog, onda je to već nešto drugo.
Evo da čujemo prvi put kada si otišao u manastir, taj tvoj prvi odlazak svakako je bio specifičan i po priči koju si zabeležila. Kako to da si, da kažemo tako, eto i u kasnim godinama otišla u manastir, da je to sve nekako postojalo tu među nama, a verovatno mi nismo ili ti nisi imala prilike ili interesovanja da odeš, a kada si otišla, tamo te je sačekalo veliko iznenađenje i velika ljubav opet.
Svako od nas ima svoj put i svoje vreme. Tako i objasnila moj odlazak u nekim relativno kasnim godinama. Ali bila sam zaista vrlo, vrlo znatižena i raspoložena da doživim. Ne da vidim, nego da bukvalno doživim život u manastiru. I došla sam jako ranog jednog jutra i onda je moj sad bi se podsjećala na jedan fotografski aparat koji je neprekidno snimao sve što se dešava, jer je znatiželja bila velika šta se to tu dešava tako tajanstveno i tako veličanstveno i tako lepo. Dan je bio prelep, pa je to još više izgledalo onako svečanije. I tu sam mnogo toga doživjela, ali najlepše od svega je bio izliv jedne tako tople ljubavi, ali nešto što je blisko nama svima, to me je i porazilo, zato što toga, čini mi se, u svetu nema, zaboravljamo jedni druge, a ovdje sam doživjela da neko prvo misli o drugome, pa onda o sebi. Evo, pročitat ću, pa neka ljudi, neka slušalci zaključe sami. Došla sam u manastir ranog letnjeg jutra. Bio je to moj prvi dolazak u manastir, pa mi je sve što sam vidjela bilo zanimljivo. Posmatrala sam oko sebe i zapažala pojedine detalje kako bi sve zapamtila. Sve mi se činilo značajnim i trudila sam se da mi ništa ne promakne. Ubrzo po dolasku u crkvi su se sakupile sestre i nas nekoliko gostiju. Crkva je bila mala. Jedan deo bio od kamena, a drugi se belasao na proplanku obasjenom jutarnjim suncem. Unutrašnjost je bila čudesna. Beli zidovi, kameni pod, nekoliko ikona i stari ikonostas na kome su bile mnogobrojne rupice koje su napravili crvi koji žive u drvetu. Posebno sam zapazila miris, neobičan i jedinstven. Ispunjavao je crkvicu i činilo se da se osjeća kao na nebu. Sve mi izgledalo nestvarno. Shvatila sam da se nalazim na jedinstvenom mjestu. Služena je sveta liturgija. Nisam mnogo razumela, od skora sam počela da idem u crkvu. Znam da sam bila očarana nečem neobjašnjivim i do tada nedoživljenim. Posle svete liturgije smo se okupili još nezavršenoj prostori novog konaka. Umjesto klupa su bile postavljene daske oslanjene na nekoliko cigala. Poslužen je ručak, a potom smo razgovarali. O čemu? Ne sjećam se, no vreme brzo proteklo. Sunce je već bilo visoko na nebu i postalo je veoma toplo. Izašli smo na zaravan ispred crkve. Sestre su se nešto dogovarale, a ja sam iz torbe vadila darove i hranu koja im je preostala od puta. Među tim stvarima našla se i flaša sa limunadom koju nisam popila. Nehajno sam je pružila jednoj sestri. U istom trenutku je uzela flašu i potrčala. Pogledom sam je pratila, pomalo začuđena gestom. Vidjela sam da je pokušavala da sustigne dve sestre koje su užurbano išle prema obližnjoj šumi. Dozvala ih je, a potom su nešto razgovarale. Nisam mogla sa udaljenosti da razaznam šta je u pitanju. Sačekala sam da se vrati, a potom je sama objasnila. Sa najljepšim osmehom je rekla, kao da se pravda. Te dve sestre idu u drugi manastir i treba da pešače 2 sata po ovom suncu. Njima je limunada bila potrebnija nego nama.
Kako da se mi naučimo davanju i u porodici danas, ako čovjek ima više dece? Ne kupuje se jedna knjiga, nego svako dete ima svoju knjigu. Da ne govorimo već o tome da svako dete dobija svoju čokoladu, danas svako dete ima i svoj televizor i kompjuter. Kako da se naučimo da delimo, kako da se naučimo zajedništvu?
Ja ne bih mogla da dam odgovor, ali mislim da samo kroz Božju ljubav, samo možemo, voleći drugog, odnosno voleći Boga kao ljubav, možemo da spoznamo da je drugi oko nas Božja tvorevina i Božji lik, i voleći tog drugog jedino tako možemo da postojimo u ljubavi i zajedništvu. Tako mi se čini.
Da, tamo gde stanuje šolja, deca se igraju na ulici i sećam se da se ispričala također jednu lepu priču, da su deca jurcela ispred zgrade, igrala se, nekako im je bilo dosadno, a ti si izašla i poklonila si im knjigu jednu. I onda su se deca uz tu knjigu naučila da se zajedno igraju. Kako je to otprilike izgledalo?
Otprilike tako izgledalo. Dugačko je letnji raspust, je deca malo putuju. Ulica je onako puna dece, vreve, tu se igraju, ali već više nisu znali šta da se igraju, redno letnje popodne, onako sedeli su na pločniku, već je sve bilo dosta. I poklonila sam im knjigu Zagonetki, odnosno svako je dobio svoju knjigu. Međutim, sad je počela igra zajednička, pošto je postojala mogućnost da nadmetanja igre Zagonetki, ali još lepše od svega je bilo što su roditelji shvatili poruku. I onda su mi rekli da su ugasili televizore uveče i da su se igrali sa svojom decom zagonetanja. Mislim da je to jedan od puta da se više volimo. Ti televizori samo nas udaljavaju jedno od drugog i masa drugih stvari koje mislimo da su tvorevine savremenog života. A samo da budemo zajedno i da pokušamo jednom drugom da pokažemo koliko nam je stalo do njega, mislim da bi to bilo jedan od recepta ovako, da se pokuša. Sigurno je delotvorno.
Dugo godina si bila i sa decom na poslu, u zabavištu, je li tako, u vrtiću. Da li je teško raditi sa decom?
Pa ja lično mislim da jeste teško na neki način, zato što su to živi ljudi. I svaki takav rad traži posebnu koncentraciju, poseban jedan pristup, ali je nada sve lep. Jer su deca čista i deca imaju svoju lepotu koja je neprevaziđena i druženje sa decom može samo da obogati čoveka. Naravno, ako volite i pružate deci ljubav, oni to vraćaju stostruko.
Oh, my Lord.
Porodična ljubav.
Boraveći po našim manastirima, susrela si brojne ljude, čula puno priča koje si nam takođe prenela. U jednoj priči koju sad nećemo pročitati, neka ponešto ostane i za ljude kad čitaju tvoju knjigu, da sami se iznenade i da uživaju u njima, ali zaista prepričala si jedan događaj koji si, jedan razgovor zapravo koji si i nehotice čula u manastiru između ćerke i oca. I prosto to te je tako podstaklo da si to pretočila u svoju knjigu i to je takođe jedna od priča. Pa ali da je prepričamo ukratko, ne moramo da je počitamo sada.
Priča me, odnosno razgovor koji sam čula me podstakao, odnosno bolje rečeno jako potrestao, izbudio, zato što danas mislim da ne postoji jedan lep odnos između roditelja i dece. Roditelji se, nažalost, ne poštuju dovoljno. O njima se ne vodi računa u smislu poštovanja i one čiste detinje ljubavi, čak i poslušanja. Razgovor koji sam slušala otprilike ovako tekao. Ja nisam videla aktere. Devojka se obraćala svome ocu koji očigledno već bio u manastiru i kaže: tata, ja sam ti donela košulju, presvuci košulju da ne ide sutra na liturgiju u prljavoj košulji. Na što je on prilike odgovorio: hoću. Pa tata, obuci džemper, zahladilo je. Pa tata, da li si presvuko čarape, presvuci, ja ću da ti operem čarape. Pa tata, da li ti je hladno, hoću da ti obučem jaknu. Slušajući takav razgovor, ja sam bila ne malo iznenađena, jer ja tako nešto još u životu nisam doživjela. Ja samo slušam otprilike ovo: sine, hoćeš da ti kupim kiflu, sine, nemoj da se mučiš, mislim, kad kažem sine, mislim na dete, ili sine i ćerka, da ti tata kupi, da ti mama prinese, da ti mama donese, a sa druge strane, meni treba ovo, daj mi ono. Malo sam doživljavala da čujem slični ovako nešto, nikad nisam. Samo sam čitala u knjigama gde su se roditelji poštovali, gde se tati, su se tati prale čarape kao nešto što je najnormalnije, a da nije se osjećao povređenu ličnost. Ja sam tako to doživjela i zaista pretočila u priču, ali mislim da treba na taj način da razmišljamo. Ako želimo da na neki način vaspitavamo decu u duhu hrišćanskom, onda moramo da postavimo neke stvari na pravo mesto, da se zna šta je roditelj, da se zna ko je dete. I onda da kad se izgrađuju ti odnosi, onda mislim da kasnije sve ide mnogo lakše i detetu i roditeljima.
Nedavno je u ovoj istoj emisiji jedna lekarka rekla da roditelj ne može da bude drug detetu, on jeste prijatelj, ali je svakako autoritet. Kakvo je tvoje dugogodišnje iskustvo o tome?
Ja isto tako mislim. Može da bude odnos jedan prijatelj, jedan odnos koji ima slobodu, ali sloboda koja nije u onom smislu pa da dete radi šta hoće, a da je takav blagoslov od roditelja ima, nego sloboda u ophođenju, kao nekog ko te vodi, nekog ko brine o tebi, a da ti iz ljubavi možeš sa njim da razgovaraš o sebi. Mislim da nipošto ne može roditelj da bude drug svome, niti treba da bude. Za druga možeš da imaš nekog vršnjaka ili nekog koga izabereš, roditelj je jedan i on ima svoje mesto neprikosnoveno koje treba tako da bude.
Vaše bezakonija nadriši Gospodi, Gospodi, kto postoji. Jako
Yeah.
porodična priča.
Znamo da danas kada odlazimo u manastire i vidimo mlade iskušenice i iskušenike koji dođu i roditelje koji često ne razumeju tu potrebu ili, kako se kaže, priziv deteta da ode u manastir. Ima tu raznih, da kažemo, razmišljanja, ali često se sreću roditelji koji plaču, koji pokušavaju na razne načine da vrate decu, čak i policijom neki pokušavaju. Ponekad se čoveku čini da bi im bilo milije da dete vide u nekoj negativnoj situaciji nego da je otišao u manastir. A evo, ti imaš jednu lepu priču o tome kako je jedna majka shvatila da i kako je ona ispratila svoju ćerku koja je otišla u manastir.
Pa to je danas tako kako je. Zašto? Ne znam. Roditelji se teško mire sa odlaskom dece u manastir, smatrajući da ne ispunjavaju njihovo očekivanja. Ne bi sudila, ne bi komentarisala, ali sam isto tako u manastiru doživjela razgovor sa jednom majkom koja je sa radošću i blagoslovom ispratila svoju ćerku i koja je sada rado viđen gost i nastavlja da živi život sa svojom ćerkom. Evo, ja ću to lepše pročitati, lakše nego pričati. Ovu priču mi je ispričala majka jedna od monahinja iz manastira. Kada mi je ćerka otišla u manastir, bila sam najblaže rečeno zbunjena. Do tada nisam ništa znala o životu u manastiru, pa nisam primetila da se kći priprema za taj podvižnički život. Za mene ona bila premlada i nisam razmišljala o tome da će doći vreme njenog odlaska iz kuće. Najava da odlazi u manastir došla nekako nenadano. Prvo me je obuzela neverica, zatim tuga. Nisam bila spremna za njen samostalan uzlet u život. Trebalo mi je vremena da se naviknem na tu pomisao, a bilo ga je veoma malo. Sve pripreme oko odlaska trebalo je da budu završene za 7 dana. Tako je odlučila. Bila sam puna tuge i bola. Bolalo me odvajanje, kao da mi se kidalo i komadalo živo meso. Čudno, i pored patnje, negde u dnu srca postalo je zrnce nečeg lepog što je nagoveštavalo radost. Znala sam da kreću čestitim putem i to me uspokojavalo. Više sam očišćala nego naslučivala da je moje ptiče odraslo, da su mu krila ojačala i da mu je gnezdo otešnjalo. Očito došlo je vreme da poleti. Otac i ja smo ispratili na autobus kojim je putovalo u svoj novi dom i blagoslovio. Poželili smo je da nađe sebe na putu koji je izabrala, da se ojača ljubavlju Božjom kako bi izdržala iskušenje i teškoće koje neminovno očekuju. Kada smo se vratili kući, dočekala se praznina i teška tišina. Oko nas je tekao običajni život, a nama je trebalo mnogo vremena da se naviknemo da ono nije tu pored nas. Nije prošlo mnogo vremena, jedna od njenih sestara je putovala kroz naše mesto. Sačekala sam je, ponudila doručkom koji sam ponela i kafom koji je volela. Ostalo je vremena i za razgovor. Nisam primetila da sve vreme pričala o kćeri. Suze su se same slivale niz obraze. Pokušavala sam da objasnim da su to suze ganuća i moje borbe da svojoj kćeri budem oslonac i podrška na tegovnom putu koji izabrala. Iz toplih očiju sagovornice čitala sam sapatnju i želju da mi na bilo koji način pomogne, uteši i olakša teret koji sam nosila u duši. Vreme za razgovor se isteklo. Uputili smo se ka autobusu koji je već stajao na peronu. Pozdravili smo se i sestre pošla ka vratima. Već sam se spremila da pođem, kad sam u žamuru koji bi oko mene prepoznala njen mio i zvona glas. Dopiro je sa stepenica autobusa u koji je ulazila. Mama, mama, tako me oslovljavala, kaži mi koje jelo tvoja kći najviše voli da jede, ja ću joj to spremiti. Kući sam se vratila sa velikim olakšanjem u srcu. Saznala sam da moje čedo živi u obilju međusobne brižnosti, iskrene sestrinske ljubavi.
Priča je stvarno lepa i dirljiva. Da li slušajući je i naravno pohađajući sve te manastire, koliko je to uticalo na tebe da si ti sama promeniš?
Pa ja mislim da je nemoguće ući u vodu, a ne izaći mokar. Otprilike bi tako rekla. Ne može, kada vas sa svih strana bombarduju ljubavlju, sa svih strana kao da si u moru ljubavi, ti ne možeš izaći, a da bilo kakva promjena na tebi se ne desi. Ako ništa drugo, primetila sam da se stalno smeškam. i to je već neka promjena. Da se brige ostavljaju, da se jedan drugi način život, život posmatra na drugi način. Naravno, čovjek ne uzrasta u Božjoj ljubavi, u Božjoj nauci, ali nauka je nešto što se pročita, a život u manastiru je Bog na delu. I mislim da to uvek više može čovjeka da podstakne, jer je bliskije. I sve priče u stvari su nešto što je svejedno da li se dešava u manastiru i među nama, samo mi se čini da se među nama toga manje dešava, a da je ovo izraženije, tako mi se bar činilo kada sam to pisala.
Evo, kad kažeš da je i ljubavi manje među nama, kako se u porodici ogleda ljubav? U čemu se ona vidi? U nekim malim, sitnim pažnjama, u žrtvi, u čemu?
Pa ja bih prvo rekla da nema žrtve. Ako imaš porodicu, ako imaš decu, imaš muža, ako ih voliš, onda se ti ne žrtvuješ, nego ih voliš i sebe daješ. I nalaziš radost u davanju sebe. Jer ja nemam ništa drugo da dam, ja mogu samo sebe da dam. A ako se pominje žrtva, ja onda mislim da je to već kalkulacija. Ja se žrtvujem, pa sad očekujem povratno da se opet neko žrtvuje ili već ne znam koja druga kombinacija. I zato govorimo o jednoj bezuslovnoj ljubavi. Ako nekoga voliš samo zato što postoji, što liči ili što je tu, onda je to zaista ona prava istinska ljubav o kojoj mi pričamo. A koliko sad ko ima u porodici, koliko je uspeo da dostigne taj nivo, to je sad svakom od nas dato i koliko nam je dato i koliko se trudimo.
Pošto imaš toliko iskustva u obilasku manastira, možda evo možemo da kažemo i našim slušalcima, poklonici naši uvek kad krenu u manastir razmišljaju šta bi mogli da ponesu, da li nešto poneti, pa evo kako otići u manastir, kako se pripremiti za odlazak?
Ja mislim da je prvenstveno priprema u srcu. Da se čovjek pripremi, naravno, i da odoli iskušenjima koje su uvek tu kada se krene u manastir. Naravno, iz ljubavi čovjek bi želio da obraduje i da ponese. A isto tako mislim da kada je sa ljubavlju nešto dato, onda sve što se da iz ljubavi je nešto što ima svoju vrednost. Bez obzira šta je to i koliko je kome moguće da da, dovoljno da da sebe. A koliko još uz to može da doda, da li će to biti i kesica bombona za ljubavlju data, ona će biti vrednije nego ne znam šta drugo da se donese. A naravno to sad zavisi od samog manastira u koji se ide, možda neki manastir ima veću potrebu da se pomogne na neki drugi način. To sad je čovjek malo po intuiciji ili jednostavno malo se raspita i tako se znao se.
Oh.
naši manastiri su, slava Bogu, otvoreni za sve ljude dobre volje, kako naš patrijarh uvek govori. Ti si u nekim manastirima susretala i strance, kojima su, evo kako si napisala u jednoj priči, oči se zasuzile, jer su ih dočekali sa takvom ljubavlju. Svaka kuća naša, koja je mala crkva, svaka porodica i svaki manastir zapravo treba da dočekuje svakog ko dođe, i stranca i domaćeg, kao što i Gospod svakog prihvatao sa puno ljubavi. Je li to tako ili sam ja tu nešto pogrešila?
Nisi, mislim da smo mi zaista i poznati po gostoprimstvu, a posebno manastiru gde je tolika ljubav, da je svako ko dođe primjer sa ljubavlju. Lepo je, ne samo ko dođe, nego je lepa je i ta ljubav među ljudima koji se nađu u manastiru. Liko povezuje Božja ljubav. Svi smo mi Hristova deca i samim tim zaista braće i sestre. I mislim da je to izraženije u manastiru, jer su u jednom našem autobusu baš uvek ne osjećamo tako bliski jedni drugim, ako smo fizički blizu jedni drugih. I ta radost u tim susretima, ta radost u postojanju i tom zajedništvu je zaista toliko nešto lepo i posebno i jedinstveno. I zaista sam imala priliku da budem sa jednom strankinjom koja je iz zapadnih zemalja, koja je bila prvo zaprepašćena brojnošću ljudi u jednom manastiru, zaprepašćena trpezom koja je bila postavljena za 300 ljudi, bila je zaprepašćena bliskošću među ljudima, bila je zaprepašćena kako su ljudi dolazili sa raznih strana naše zemlje, kako nikom nije ništa teško, kako je sve lepo i kako je radosno svaki susret među ljudima. Ja sam to zaista pretočila u priču, jer mislim da je vredelo ispričati njeno zaprepašćenje, ali isto tako i njeno ganuće, jer je ona ljubav osjetila, ta ljubav je nju dotakla i zaista su iz njenih očiju suze tekle. Nemam više reči, šta da kažem, jedim da pročitam, pa ako se nekome dopadne ili nekad zamislim. Kao i obično, slava u manastiru je okupila mnogo ljudi. Većina ih je došla u oči slave kako bi prisustovala svenoćnom denju. Neki su došli ranim jutarnjim autobusom kako bi stigli na početak svete liturgije. U porti je bilo živo, svi su se negde kretali, tražili među gostima poznanike. Ovo je bila prilika da se, posle ko zna koliko vremena, opet vide i porazgovaraju. Neskrivena radost zračila sa njihovih lica. Pored prividnog meteža, ustaljeni manastirski red se nije remetio. Glasovi se utapali u more zelenila koje je bilo svuda oko manastira. Jutro je podmaklo kada je završena sveta liturgija. Sunce se već popelo visoko na plavom nebeskom svodu. Nijedan oblačak nije zasenio njegov sjaj. Crkve i konaci isticali su se svojom belinom. Unakolo je sve blistalo. Blagi povetarac je lelujao lišće i kao da si igrao. Čas bi začarlije u krošnjama drveća, čas u marama zabrađenih žena. Oglasilo se zvono koje pozivalo na zajednički ručak. U trpezariju se slila masa ljudi, negde oko 300 duša. Posedali su, kako to već red nalaže, u najvećoj tišini na klupe. Pribili su se jedni uz druge i tako zbijeni stvarili utisak jedinstvene celine. Stolovi su bili poređeni u niz i na njima se nalazila sama ljubav izlivena u razna jela koja su na njima bila postavljena. Među gostima zatekla se jedna strankinja. Zadivljeno je posmatrala sve oko sebe. Najviše pažnje privukao je blizak i srdačan odnos koji je vladao među gostima. Sa znatiželjom, velikom pažnjom i neskrivenim čuđenjem učestvovali u svemu. U toku ručka, vidjevši sa koliko se međusobne radosti gosti obraćaju jedni drugima, uzela je učešće u razgovoru. Počela da zapitkuje ljude koji su se našli u njenoj blizini. Najzanimljivije joj je bilo da sazna odakle je ko došao. Jednoga trenutka je ustala i nastavila sa pitanjima. Blagonaklo su joj odgovarali i nabrajali imena mnogih gradova i običnih sela. Nije skrivala čuđenje, a i zaprepašćenje. O njoj znam da je proputovala mnoge zemlje i imala prilike da se susreće sa raznim ljudima. Mislim da nikada do sada nije imala priliku da doživi tako iskreno usrđe i dobronamernost koje je vladalo među nama. bila je vidno ganuta neskrivenom ljubavlju kojom su je meštadinice obasipali. Nije primetila kada je u razgovoru došla do kraja postavljenog stola. Zastala je i krenula se ka meni. Iz njenih plavih očiju slivao se potok suza.
Da, ona je bila ganuta tako lepim odnosom među ljudima i onim što je doživjela.
Pa mi, čitajući sve te ose, mi smo vidjeli koliko biljka reaguje na ljubav. Životinja ne reaguje na ljubav. Pa kako onda čovjek, kada ga stavite u toliko ljubavi, da je nosati, da je ne prepozna? Mislim da svaki čovjek prepozna ljubav, više ili manje, dublje ili ne, ali za kraće vreme ili duže vreme, ali nemoguće je odoleti ljubav.
Naravno, nemoguće odoleti ni zajedništvu i sabornosti. Ova priča je više slojna, možemo da kažemo, pokazuje da je lepota u tome da budemo zajedno i jedni sa drugima i sa Bogom.
Pa to je što mi kažemo, u Hristovoj ljubavi smo svi jedna. I ta jedinstvenost je nešto što je posebno i što je vredno više nego sva blaga. Mislim na materijalno. Jer vi ako sretnete nekog i kaže, brate, treba mi to, a ne poznaješ ga, on kaže, tu sam da ti pomognem, pa gdje ćete nešto lepše naći i nešto vrednije od toga? To je to što, oprostite, to je to što, ja znam za tu ženu o kojoj pričam, da je ona materijalno doživjela toliko mnogo, toliko hotela, ljudi, sve to, neka etikecija je bila. A ta neposrednost, ljudi koji su bili okolo, mnogi su došli onako u onoj odeći koju su imali, koja je zaista bila različita od onog na što je ona navikla. Ali ta ljubav koja je sijala iz njihovih očiju, ti osmesi, ta radost, to je nešto što ona prepoznala, što nigde, i ona je to rekla, ona to nigde nije doživjela.
Također ova priča nas potiče i da svoje domove i svoje kuće, svoje porodice otvorimo nekako. Imam utisak da smo se posljednjih godina zatvorili, čak kad idemo jedni kod drugih moramo da se najavljujemo, pa i kod najbliskih.
Pa to kažu, to je savremen način života i to je savremen etikecija, ali Bog je rekao, kako je rečeno u Svetom Evanđelju, kada ste nekoga nahranili, mene ste nahranili, prema tome kogod zazvoni na vrat, on je dobro došao i treba ga prihvatiti kao samoga Boga, onda je zaista velika radost u toj kući. E sad, koliko je to, nalazi se opravdanje da je to danas nemoguće, ja mislim da smo da i samo hladnelog srca i da je to zbog toga nemoguće, a da drugi razlog ne postoji.
Također, kada smo zajedno sa bliskim ljudima, onda i probleme koje imamo lakše rešavamo.
Pa nema drugo. Podeljena radost je dva puta veća, kaže, podeljena tuga upola je manja. Prema tome, i kaže, oslonite se jedni na druge. Pa mi u Hristovoj ljubavi kad živimo zajedno, onda nam je ceo život potpuno jednostavan i lep. Onda nema mesta za očajanje, za beznađe i za samoubistva. Uvijek je tu ruka prijatelja, brata u Hristu, koji će te pomoći na bilo koje, već dovoljno da te saslušaju, da postoji samim tim što postoji, ti nisi više sam.
Pomozi nam višnji Bog.
Slušali ste emisiju Mala crkva. Naša gošća je bila Olga Mrđa, koja nam je pričala priče iz manastirskog života. Emisiju pripremila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.